informativna emisija.
20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vasiljanskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju danas, aktuelno. 11. je februar 2019. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas molitveno proslavlja prenos moštiju svetog Ignjatija Bogonosca. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, osveštao je crkvu svetog Jovana Zlatoustog u Karuaru, u Brazilu. Radovi na završetku unutrašnjeg ukrašavanja hrama svetog Save na Vračaru napreduju sjajnim tempom. U večerašnjoj emisiji danas aktuelno donosimo najnoviji izvještaj sa rada na hramu svetog Save. Predsjednik Skupštinske komisije za istraživanje posljedica NATO bombardovanja Darko Laketić izjavio da prvi preliminarni rezultati naučno-medicinske studije pokazuju porast učestalosti malignih bolesti kod djece. U večerašnjoj emisiji danas aktuelno čućete i dio iz gostovanja sveštenika iz Osječko-Poljske i Baranske eparhije Slobodana Majkića povodom godišnjice upokojenja starca Nektarija Vitalisa. Sjutra nas u južnim predjelima tokom jutra ili prije podneva očekuje razvedravanje, na sjeveru pretežno oblačno, mjestimično sa slabim snijegom ili mećavo. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju i osveštao crkvu svetog Jovana Zlatoustog u Karuaru, u Brazilu. Osvećenje ove crkve doprinose eparhije Buenos Airese i Južnocentralnoameričke proslavi 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Slušamo prilog koleginice Slobodanke Grdinić.
Mitropolitu su sasluživali preosvećena gospoda episkop Buenos Aireski i centralno-južnoamerički Kirilo i episkop Recifea Ambrosije iz Poljske pravoslavne crkve, protojerej Stavrofori, Aleksis Penja, Rafaelo Santos i Obren Jovanović, otac Pedro, iguman manastira Svete Trojice u Recifeu i đakoni Aleksandar Lekić i Georgije iz Poljske pravoslavne crkve. U toku liturgije episkop Kirilo je proizveo učin protoprezvitera oca Žajra, starješinu hrama svetog Jovana Zlatoustog, kao i dva čteca i jednog ipođakona. Eparhija Buenos Aireska, centralno-južnoamerička, od juče je bogatija i za dva nova člana crkve Hristove, koje su vladike tokom svete službe Božije miropomazale. Povodom slave, prenosa moštiju svetog Jovana Zlatoustog i osvećenja, prvi put je prerezan slavski kolač u ovoj crkvi. U arhipastirskoj propovjedi visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije je kazao da je Duh Sveti u ovom novom hramu prvi put sišao na prisutne.
I Duh Sveti je prvi put sišao ovdje u ovom novom hramu i od danas po buduće ovo je mjesto gdje se priziva slava Božja i Duh Sveti, sila Božja, da osvećuje naše darove i da osvećuje sve one koji se sabiraju u ovaj sveti hram. Ovo je veliki dan za vjerne ovoga svetoga hrama koji su ga sagradili. Ovo je veliki dan i za ovaj grad, jer evo sveti Jovan Zlatousti, veliki učitelj crkve Božje, istoka i zapada, evo dobio je ovdje danas svoj sveti hram.
Preosvećeni vladika Kirilo se zahvalio visoko preosvećenom mitropolitu Amfilohiju, osnivaču misije Srpske pravoslavne crkve u Južnoj i Centralnoj Americi.
Zahvaljujemo se mitropolitu Amfilohiju, osnivaču naše misije u Južnoj i Centralnoj Americi, koji je uložio u ovu misiju mnogo svojih molitava i svojih novčanih sredstava također, što je i pored svojih odmaklih godina 80. došao preko okeana da svojom ljubavlju nas ovdje podrži i svojom molitvom utvrdi.
Vladika je u ime mitropolita Amfilohija, vladike Ambrosija i svoje ime uručio zahvalnice onima koji su dali poseban doprinos za izgradnju ovog hrama, ocima Žairu Carlosu, Aleksisu Penji, Rafaelu Santosu, kao i članovima njihovih parohija, pojedincima i porodicama.
Blagodareći njegovoj svetosti, patrijarhu srpskom gospodinu Irineju, svetom arhijerejskom sinodu Srpske pravoslavne crkve, nastojatelju spomen hrama Svetog Save, episkopu Remezijanskom i vikaru patrijarha srpskog gospodinu Stefanu, glavnom inženjeru izvođenja radova, diplomiranom inženjeru gospodinu Nikoli Obradoviću, svim članovima komisije za izgradnju hrama, dobroj volji državnih organa Republike Srbije, neizmjernoj materijalnoj i finansijskoj pomoći Ruske Federacije, akademiku Nikolaju Muhinu, umjetnicima, ukrasiteljima, radnicima i svim priložnicima zavjetnog hrama srpskog naroda na Vračaru, radovi na završetku unutrašnjeg ukrašavanja napreduju sjajnim tempom. Kreator i glavni tvorac impresivnog mozaika je ruski umjetnik Nikolaj Muhin, koji vodi tim svojih saradnika. Posle postavljanja mozaičke kompozicije 2018. godine u podkupolnom dijelu hrama površine 1240 metara kvadratnih, nastavilo se sa istom dinamikom izvođenja radova. Tako je od polovine 2018. godine do današnjeg dana ugrađeno preko 1000 metara kvadratnih mozaika u oltarskom dijelu, pored kompozicije Hrista Pantokratora, u prečniku ruku od 16 metara kvadratnih, u potpunosti ukrašena i velika i male konke. Podkružni svodovi su ukrašeni prikazivanjem serafima i heruvima, kao i kompozicije sa svetim arhangelom Mihajlom i presvetom Bogorodicom. Također na lukovima podkružnih svodova, velike i male konhe, namontirani su tekstovi molitve što zaokružuje sve prethodno opisane površine. Preostale površine koje će ugrašavati se tehnikom mozaika čine preko 12.000 metara kvadratnih i plan je da se do kraja ove godine završi veći dio tih površina. Već u sljedećoj isporuci mozaika, koja se očekuje početkom marta 2019. godine, predviđene su kompozicije na pandadifima i stubovima ornamentika na podkupolnom prstenu. U toku je izrada konstrukcije ikonostasa kao i njegovo umjetničko ukrašavanje kamenom. Komisija koju je odredio sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, na čijem čelu je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, redovno se sastaje i obilazi radove na projektu završetka hramova. Trenutno glavni inženjer na izvođenju radova u hramu je diplomirani inženjer Nikola Obradović. Podsjećamo, predsjednik Rusije, gospodin Vladimir Putin, posjetio je 17. januara 2019. godine u pratnji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića hram Svetog Save na Vračaru. Dobrodošlicu dragom gostu iz Rusije u zavjetnom hramu srpskog naroda poželio njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej. U svečanom dočeku učestvovali su članovi Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije, episkop Bački gospodin Irinej, episkop Šumadijski gospodin Jovan, kao i episkop Remezijanski gospodin Stefan, vikar patrijarha srpskog i starešina hrama Svetog Save. Predsjednik Putin je tom prilikom ugradio tri kockice mozaika u mozaičku kompoziciju Obraz gospodnji. Njegovo preosveštenstvo, episkop Žički gospodin Justin, načalstvovao je 10. februara 2019. godine svetom arhijerejskom liturgijom u hramu svetih cara Konstantina i carice Jelene u Ivanjici. Sasluživali su arhijerejski namjesnik Moravički protoiere Stavro Folgmitar Milunović, starešina hrama protoiere Siniša Radenković, protoiere Stavrofor Slaviša Stjepanović, protoiere Milinko Timotijević, protoiere Siniša Pecić, jerej Nebojša Višnjić, paroh Koviljski, jerej Jovan Kušić i protođakon Aleksandar Grujović uz molitveno učešće vjernog naroda Božijeg. I najvećim grešnicima i prestupnicima Božijeg zakona Gospod daje šansu. On koji zna srce svakog čovjeka stoji pred njegovim vratima i kuca i zove čovjeka da se oglasi i odgovori na priziv. I sam carinik u priči, budući prezren od naroda, biva dobrodošao u Hristovim očima kao njegovo dijete, besjedio vladika Justin posle čitanja evanđelske priče o cariniku Zaheju. Kriza savremenog društva je prije svega duhovna i moralna kriza i najveće breme savremenog čovjeka jeste odstupanje od zajednice sa Gospodom, koji je jedini u stanju da vrati radost i mir čovjeku kao biću Božjem, rekao je vladika i najavio predstojeći časni post. Sada već treba da se pripremamo za časni post. To je vrijeme kada treba da se zagledamo u sebe, da oprostimo jedni drugima uvrede koje smo nanijeli i da se pripremimo za podvig stradanja i vaskrsenja Hristovog. U nastavku svete liturgije veliki broj vjernika uze učešće u zajednici tijela i krvi Hristove. Nedeljnim liturgijskim sabranjem u crkvi Svetog Save na Vračaru 9. februara 2019. godine načelstvovao je namjesnik spomen hrama vladika remezijanski gospodin Stefan, vikar patrijarha srpskog. Sasluživalo je bratstvo Svetosavskog hrama. Protoiere Stavrofor Stojadin Pavlović, protoiere Nenad Jovanović, Irej Predrag Prodić, Dragan Šovljanski i Ivan Štrbački, protođakon Mladen Kovačević, đakon Radomir Vrućinić, kao i protoierej Aleksej Sredin, nastojatelj hrama Svetog kneza Vladimira u Irkutskoj oblasti u Rusiji, i đakon Siniša Duvnjak, klerik eparhije Istočnoameričke. Na temu nedeljnog začala iz evanđelske priče o Zaheju besedio je protoierej Stavrofor Stojadin Pavlović. Blagoljepju liturgijskog sabranja, kao i svake nedelje, doprinili su hor Mokranjac i studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Jedan od najdražih duhovnika u pravoslavnom svijetu današnjice za mnoge svetitelj koji je zemljom hodio, arhimandrit Nektarije Vitalis, starješina hrama Svetog Nektarija u Kamarizi, usnio je u Gospodu na praznik prepodobnog Ksenofonta i Marije 8. februara prije godinu dana. Protoierej Stavrofor Slobodan Majkić, paroh Jagodnjački iz eparhije Osječko-Poljske i Barenske, govorio je u našem jutarnjem programu o svojim sjećanjima na oca Nektarija, sa kojim je imao blagoslov da se sretne 10 puta u svom životu. Ocu Slobodanu Majkiću starac Nektarije Vitalis je podario svoj epitrahilji naprsni krst, a monašku rizu s himu za budući hram Svetog Nektarija Eginskog.
Godine uputio sam se na pokloničko putovanje u manastir Eginu Svetoga Nektarija, znači na Egini. I kako pokloničko putovanje, znači put kako nas vodi, prvo se ide kod starca Nektarija Vitalisa u Kamarizu. Ono što sam ja znao i čitao iz žitija Svetoga Nektarija, pa između ostaloga u toj knjizi govore se i o starcu Nektariju Vitalisu, toliko sam do tada znao, do 2013. godine, to je bio kraj mjeseca maja i početak juna, tačno znači 2. juna 2013. godine stigli smo u ranim jutarnjim časovima kod starca Nektarija. Stigli smo upravo dok je trajala sveta liturgija. To je za mene kao sveštenika isto tako ostavilo jedan dojam i poseban jedan doživljaj dok sam prisustvovao, znači i slušao starčeve molitve i kako on služi svetu liturgiju, a bolje rečeno da čovjek kaže da je zaista to predukus carstva nebeskoga, jeste svaka liturgija, jeste to, to je tačno, ali biti na liturgiji koju je služio starac Nektarije Vitalis, to je zaista nešto posebno.
Crkva Svete Trojice u povratničkom selu Babljak na domak Uroševca je obijena, što je 19. put od 1999. godine. Prema riječima sveštenika Vlajka Trajkovića, nepoznati počinioci razbili su prozor iz crkve, odnijeli novac koji se nalazio u hramu. Obijen je prozor, iako su prozori na crkvi dodatno ojačani metalnim šipkama, navodi Trajković za RTK2. Kako je dodao, prozor je slomljen nekim čekićem, uspjeli su da uđu u crkvu, hram je oskrnavljen, odnijeti novac koji je bio u kasi, pričinjena manja materijalna šteta. Šteta je međutim ne samo materijalna. Prema riječima crkvenjaka Rajka Denića, pravoslavni hram Svete Trojice u Babljaku od 1999. godine obijen je po 19. put. Hram je prijavljen policiji Kosova. Predsjednik Skupštinske komisije za istraživanje posljedica NATO bombardovanja Srbije Darko Laketić izjavio je da je prvi preliminarni rezultat naučno-medicinske studije pokazao porast učestalosti ovih bolesti, naročito malignih bolesti krvi, kod djece od 5. do 9. godine. Laketić je rekao da studija učestalosti malignih oboljenja kod djece od 1. do 18. godina, koja je urađena na osnovu istraživanja u saradnji sa institutom Milan Jovanović Batut, nije završena i da su ovi prvi rezultati u decembru dostavljeni svim poslanicima radi njihovog prvog informisanja. On je u intervju za Politiku naveo da se može konstatovati da je neki otrov djelovao na tu djecu, budući da je u bombardovanju 1999. godine toliko otrova oslobođeno u životnu sredinu, lako je pretpostaviti šta je to. Studija se prije svega bavi istraživanjem učestalosti malignih tumora, takozvanih ektodermalnih tumora kod djece od 1 do 5 godina, zatim učestalosti malignih bolesti krvi kod djece od 5 do 9 godina i učestalosti tumora mozga kod djece od 9 do 18 godina, precizirao je Laketić. On je objasnio da se studija bazirala baš na ovaj uzrast jer su djeca od 1 do 18 godina najosjetljivija grupa. To je onaj dio populacije koji je rođen, živio i rasta u periodu određenih akcidenata, dejstva municije sa osiromašenim uranijumom i oslobađanja različitih toksina koji su se dogodili 1999. godine prilikom NATO bombardovanja, ukazao je Laketić. Prema njegovim riječima prikupljena je kompletna dokumentacija iz naučno-medicinskog i pravnog istraživanja komisije italijanskog parlamenta koja je utvrđivala povezanost osiromašenog uranijuma sa smrću italijanskih vojnika koji su bili u međunarodnim misijama, uključujući i Kosmet, i dokazala da postoji povezanost. Osiromašeni uranijum je samo vrh ledenog brijega. Tokom bombardovanja oslobođeni su piralini iz trafostanica koji su možda najsnažniji kancerogen, benzemi pa i razni otrovi zbog bombardovanja fabrika, boja i lakova, rafinerija, naveo Laketić. Napomenuo je da je vrlo značajno što su neke zemlje, između ostalih Holandija i Norveška, pred Ujedinim nacijama pokrenule raspravu o uticaju osiromašenog uranijuma na zdravlje stanovnika. Cilj nam je da dođemo do istine zašto naši građani obolivaju više nego građani nekih drugih zemalja i da li postoji veza između NATO bombardovanja i toga. To je naš zadatak bez ikakvih prejudiciranja, istakao je Laketić. Zidovi osnovne škole Skalice u Splitu osvanuli su išarani grafitima koji vrijeđaju Srbe i slave Ustaše. Cijela ulazna fasada išarana je uvredljivim i fašističkim grafitima. Mrzim školu i Srbe, piše na zidu kod ulaznih vrata. Cijela vrata išarane su crnim sprejem. Na drugom zidu je latinično U sa krstom, a ispod njega je ispisano za dom. Također crnim sprejem napisano je smrt policiji, mrzim Srbiju, a na jednim vratima nacrtani veliki kukasti krst prenosi Slobodna Dalmacija. Ovo je tek jedan u nizu antisrpskih i proustaških ispada u hrvatskim školama. Sutra će u gradskoj izložbenoj sali grada Orska na Južnom Uralu biti otvorena izložba posvećena mučenicima logora smrti Jasenovac. Otvaranje izložbe su blagoslovili episkop Orski, Gajski, Irinej i episkop Akračko-Slavonski Jovan. Na izložbi će biti prikazane reprodukcije slika monahinje Jasenovačkog manastira Svetog Jovana Preteče, Marije Antić, kao i fotografije Alekseja Pičugina, koje opisuju savremeni život Jasenovca. Među izložbenim eksponatima bit će reprodukcije sačuvanih fotografija logora. Sveti sinod Bugarske pravoslavne crkve zatražio je kompletno ponovno pisanje vladine nacionalne strategije za dijete za period od 2019. do 2030. godine, tražeći zabranu prekida trudnoće, a da katehizis bude obavezan predmet u školama bez seksualnog obrazovanja. Strategija, koja se naslanja na verziju od 2008. do 2018. godine, objavljena je radi javne rasprave na vladinom sajtu strategy.bg u januaru, a diskusija se zatvara 8. februara 2019. godine. Crkva ističe da bi zabrana prekida trudnoće omogućila da društvo i posebno bugarska djeca dobiju novu šansu za puno postojanje i blagosloven napredak, a naše društvo priliku da se prevlada demografska kriza, kaže se u saopštenju Bugarske crkve. Bugarska pravoslavna crkva također je zatražila da religija bude obavezan predmet u školama. Crkva napominje da kvalitet obrazovanja pružen svoj djeci ne bi bio potpun bez obaveznog vjerskog obrazovanja s mogućnošću da se odluče između nekoliko vjera u zavisnosti na poglede i religiju porodice i djeteta. Crkva se suprotstavlja ideji seksualnog obrazovanja u školama, insistirajući na tome da se mlade generacije obrazuju vrijednostima iskrene ljubavi, a ne o seksualnosti koja je izvučena iz konteksta ljubavi. Bugarska pravoslavna crkva je najveća vjerska zajednica u Bugarskoj sa blizu 60% Bugara koji su se na nedavnom popisu iz 2011. godine izjasnili kao pripadnici ove crkve. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Ovog utorka, 12. februara 2019. ljeta gospodnjeg, očekuje nas u južnim predjelima tokom jutra ili prije podneva razvedravanje, a na sjeveru pretežno oblačno, mjestimično sa slabim snijegom ili mećavom. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, pojačan i jak, na udare veoma jak, ponegdje olujne jačine. Jutarnja temperatura vazduha od minus 6 do 7, najviša dnevna od minus 4 do 13 stepeni. Što se tiče Podgorice, očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima tokom dana. Vjetar umjeren jak, na udare i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 4, najviša dnevna oko 9 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora. Nakon dnevnika poslušajte 80. epizodu emisije Evanđelistar, tumačenje Evanđelja po Jovanu, 6. glave, a nakon toga i 113. epizodu emisije Na kraju vidjela. U 22 sata Nova katedra, a u 23 Žitije svetitelja, koje naša crkva proslavlja sjutra. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju našeg radija pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima. Ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.